እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
اتفتقم سمعتي اغزابي ارسلنا يفقدو خينو بذا ساعه زي ادما كنراخب سلاز فقدلنا سم اغزابي بروخ يكون فتوى سمعتي اغزابي بذي ساعه زي ابرس تمرتنا تمرت خوسخلنا ابرس فلطتنا فلطت خوسخلنا نايزام يشت زي اسبع سلاز غبرنا سمو يبارخ امبار ابز حلف اغزي دي جمرنا يو وانجيل ماتيوس مبل 16 معراف كم زبصحنا ዝዝከሪው እግዚአብሔር ሰመስከን ይሁን አው ድማኒ ከም ዝራአናዮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ጴጥሮስ ግና መሰረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከውን ከም ደከል አውርኢና ከም ዝነበርና ድዝከሪው ሎማዓት ድማ ካብቲ ዝበጻሕናዮ ክንቅጽሊና እግዚአብሔር ሰመስከን ይሁን ቅድሚ እናብዝናይ ሎማዓት ዝመደብና ምስጋርና ግን ነዛ መዝሙር ናይ ሐውና እሰይ ስቴፋኖስ ክንሰምዕና እግዚአብሔር ይመስከን ናርታ መዝሙር ከስክረኩ እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ሐውና መጋብ እሰይድማ አብት ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ ትሑስቶ ኩሉ ድማ ይባረክ ሞናብ ቃል አምላክ ቅድም ምስጋርና ጸሊና ክንጅምሪና ንጸሊ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወደኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝነ መስክነ ካልሆና አምላክና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ ድማ ካሊእ ፍልጠት ክተፍልጠና ካሊእ ትምህርቲ ክትዛረበና ካሊእ ምስጢር ድማኒ ክትዕጥቐና ናይዛ ምሸት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምሸተ ምሸት በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ምእንቲ ክትእከብ ተትግሃና ንልብና ድማ ናብዚ ነገር እዚ ትድርኾ ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና አምላክና እግዚአብሔር ምሸተ ምሸት በቃልካ ንልብና ዝኸውን ቃል ትምህረና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ንጽሊ ኣሎና እግዚአብሔር በሰዓት እዚ እዚ ትምህርቲ እዝን እዚ ፍልጠት እዝን ክመሃሩ እናተገብኦም እንተኾነ ግን ካብ ዙርያ መዓድኻ ንዝረሓቑ ኣሕዋትን ኣሓትን ውሉድካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናብ መኣድኻ ክትመልሶም ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ እግዚኣብሔር ሰባት ሰኣን ፍልጠት ክጠፍኡ ሰኣን ምስትውዓል ክጠፍኡ ስለ ዘይፈቐድካን ስለ ዘይደለኻን ነዚ መኣዲ እዚ ብጥበብካ ስለ ዘዳለኻልና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሕጂ ድማ ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ነቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ሓይልን ክእለትካን ንልምነካ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ትምህርቲ ተገሪምና በቲ ትምህርቲ ባሂሉና በቲ ትምህርቲ ተሓጒስና እንተኾነ ግን ኣብ ተግባር ዘይንዕሎ እንተደኣ ኮይንና ንዓና ምንም ኣይጠቕመናን እሞ ካብ ናይ ሓበሬታ ሰባት ምዃን ኣውፂኻ ናይ እምነት ሰባት ክትገብረና ናይ ተግባር ሰባት ክትገብረና ናይ ጽድቂ ሰባት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና ነቲ ብሞት ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ናይ መስቀል ውዕለት ናይ መስቀል ዓስቢ ማለት ጽድቂ ኣብ ተግባር ክነውዕሎም እምበር እግዚኣብሔር ብማንነትና ጥራሕ እናተሓበና ተግባር ኣልቦን ፍረ ኣልቦን ንኾና ሰባት ከይንኸውን ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ደግፈና ኣብዘን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና ቆም ነገር ሰሪሕና ክንሓልፍ ደግፈና ኣብዘን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና ንብዙሓት ንምድሓን ተግህናን ሰሪሕናን ክንሓልፍ ንብዙሓት ድማ እግዚኣብሔር ህዝብኻ ብሞጎስ ክባረኽ ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዘረባና ሞጎስ ይሃልዎ ኣካይዳና ሞጎስ ይሃልዎ ኵሉ ህይወትና ሞጎስ ቀቅድሜና ይሕለፎ ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል እዚ ኵሉ ድማ እስኻ ትኸብረሉ ቤትካ ትህነጸሉ ህዝብኻ ዝዓርፈሉ ዓለም ትድሕነሉ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ስኻል ዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ማቴዎስ 16 ፍቅድ 10 ዘሎ በመንባብ ትምርትና ክንቀጸሊና ድሕርዚ ንደቀ መዛምርቱ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንሓደውካ ኸይነግሩ ኣዘዞም ብለና ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ቂሳርያ ምስ ከደ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛምርቱ ዝሓተቶም ሕቶ ነይሩ። ስኻትኩም መን ትብሉኒ ዝብል ሕቶ ኣቐዲሙ ሰባት ብዛዕባይ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢሉ ሓቲትዎም ነይሩ። ሰባት ዝብልዎ ድማ ነጊሮምሞ ነይሮም። እስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ኢሉ ምስ ሓተቶም ግን ብወኪሎም ማለት ብጴጥሮስ ኣቢሎም ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኺኻ ምስ በልዎ ንሱ ድማ እዚ ነገር እዚ ስጋ ብዝትንስእ ንማንም ከይትነግሩ ኢሉ ከጠንቀቖም ከሎ ኣብዚ ንርኢ ኣሎና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤን ከም ዘፍለጠ ድማ ቀጺልና ክንርኢና። ጐይታ የሱስ ንመጀመርያ ግዜ ንደቀ መዛምርቱ ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤን ዘፍለጦም ቅድሚ መስቀል ኣስታ 6 ወርሒ እዩ። እዚ ኣገዳሲ መተሓሳሰቢ ንምንታይ ይደንግዩ? ነገሩ ግልጽ እዩ። ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ዝተዳለዉ ኣይነበሩን ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብቲ ዝነገሮም ግዜ እውን ድልዋት ኣይነበሩን። እዚ ድማ ካብ መልሶም ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ጐይታ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸይድን ከም ዝመውትን ንሓሙሽተ ግዜ ዝኣክል ነጊርዎም እዩ። እዚ ብተደጋጋሚ እዩ ነጊርዎም። ኣብዞም ዝስዕቡ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ንርአ ምዕራፍ 17:12 ምዕራፍ 17:22 ምዕራፍ 20 ካብ 18 ስጋብ 19 ምዕራፍ 20 ፍቕድ 28 እዚ ዅሉ ተደጋጋሚ መተሓሳሰቢ እናሃቦም ክንሱ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ ምትንስኡ ከማን ናይ ሞቱን ትንሣኤውን ኣድላይነት ብዘዐግብ ደረጃ ኣይተረድእዎን ነይሮም። ማቴዎስ 16 ፍቕድ 21 ዘሎ ንርአ ካብ ሽዑ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ብዓበይትን ብሊቃውንትን ካህናት ብጽሓፍትን ብዙሕ ሓሳረ መከራ ኽጸግብን ክቕተል ብሳልሰይቲ መዓልቱን ክትስእ ከም ዝግብኦ ክገልጸሎም ጀመረ ይብለና። እዚ የሱስ ክርስቶስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝገበሮ እዩ። እዚ ድማ ወንጌል እዩ። የሱስ ክርስቶስ ንሓጢአተኛታት ሞይቱ ማለት ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ተቐቢሩ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተስዩ። ንሱ መን ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ይግባእ እዩ። ንሱ ዝገበረልና ድማ ክነስተውዕሎ ኣሎና። ነዘን ክልተ ነገራት እንተፈሊጥና ብእምነት ድማ እንተተቐቢልና ድሒና ኣሎና ማለት እዩ። ማቴዎስ 16 ፍቕድ 22 ክንርኢ ከሎና ጴጥሮስ ከዓ ንበይኑ ገይሩ ይባልህ ከኣባ ደኣ ጐይታይ እዝስ ኣይብጻሕካ ኢሉ ክገንሖ ጀመረ ይብለና። ናይ ጴጥሮስ ኣባኣኽላ ንየሱስ ንስኻ መሲሒኻ ወይ ኣምላኺኻ፣ ስለዚ ድማ ናብ መስቀል ክትከይድ ኣይግባእን ክብሎ ኸሎ እዩ ንርእዮ ዘለና። ደቀ መዛምርቱ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክመውት ኢሎም ፈጺሞም ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም። የሱስ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ይብለና ኣብቲ ዝቕጽል ፍቕድ 23 ካባይ ርሓቕ ሰይጣን፣ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ንኣይ መዐንቀፊ ኢኻ በሎ ይብለና። የሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢአትና ኣብ መስቀል ምማቱ ምቕባሩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ካብ ምዉታት ምትንስኡ ዘይፍለጥ ናይ ወንጌል መሠረታዊ ሓቂ ዘይምእማን ሰይጣናዊ ተሓሳስባ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሓቂ ዝተረድኦ ጴጥሮስ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ መልእኽቲ ጽሒፉሎ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 24 ክንርኢ ከሎና ንሓጢአት ሞይትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ኽንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢአትና ኣብ ስጉ ኣብ ዕንጨይቲ ጾሮ ብቑስሊ ኢኹም ዝሓወኹም ይብለና። ከመይ ዘደንቕ እዩ! እዚ ኣብ ሕይወት ጴጥሮስ ዝተኸስተ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ እዩ። ጐይታ የሱስ ንጴጥሮስ ካባይ ርሓቕ ሰይጣን ኢልዎ ነይሩ። ከምዚ ዝተብሃለ ጴጥሮስ ግና ኣቐድም ኣቢሉ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሑ ንየሱስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢልዎ ነይሩ እዩ። እዚ ወደ መዝሙር ሕጂ ድማ ድሕሪ ሒደት ግዜ ብሓሳብ ሰይጣን ክታለል ንሪኦ ኣሎና። ፍቕድ 24:16 ሽዑ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ክስዕበኒ ዝፈቱ እንተሎ ሕይወቱ ቐቢጹ መስቀሉ ኣልዒሉ ይስዓበኒ፣ መስቀሉ ኣልዒሉ ይስዓበኒ ዝብል ክንሪኢ ከሎና ንሕና ናይ ክርስቶስ መስቀል ክንሽከም ከም ዘይንኽእል ይኹን ደኣ እምበር ናይ ገዛ ርእስና መስቀል ክንሽከም ከም ዘሎና እዩ ዘረዳኣና ዘሎ። መስቀልና ተሸኪምና ድማ ንክርስቶስ نسعبو ماتيوس ونجل عصر شدو شخب عصران حمشتن سقاب عصران شو عطن دماغنن ببكلونا مالت كتشيلو زل حساب كم زيبل شعو يسوس ندك امزامرتو بلوم نيهواتو خدحنا زدالي كتفايو اتنيهواتو منتاي زدفاقا كرخب عيمو كي سعبن نيزفتو انتالو هيواتو قبيتو ماتسكالو عالحلو يسعبني نسبك كل عالم ربيحوس نفسو انت عطفئي انتاي تطقمو ويس سب بجا نفسو انتاي كبيو ورد سب بخبر عبو مسمال عقتو خيمتسي مو شعو ننفسو كفكا كم قبرو كهبو ايو يبلنا ناي يسوس ود مزمور مخان زقفلو اغا زي ترد اسب دحار نايز العالم هيوات غير خبي ترف يخون دعنبر نيسوس بمسعب زقفلو اغا مسواتي غزار اسو زدالوه كاب قويتا نايز العالم هيوات يركب زد ما اب جزي مصات قويتا قحدي يخون نفس وكف دماك كم سرح يخفلو فقد عسران شو منتن نرأي كاب زوم اب زي ادو الام زلو نود سب بمنقسو خمت كلو خساب زرئيو نموت كتو زي تعموا خم زلو بحق يبلكم اللهو يبل ازات غسي ام معرف عسر شو عت خططقال التقيلة مخنياتو نايزات غسي ترقوم بزبالت عزبره يسوس كريسوس ندك امزا مرتو خبرو بخمي كم زغلت اللهم كنت انع كلنا ايو املاخ زيت مسكن يقون اتفتكم سمعتي معرف عصر تشدوشة وانجيل ماتيوس ابزي رئينا يولونا نام معرف عصر تو شو عتا خنسقرينا ويتاباركم ابزل لكم مطل ونجيل ماتيوس معرف عصرته وشوعته كأند ملغتي أبزا معرف بزعبانا يسوس كريسوس بخبري مقلات قال أي بأغان انتي بزعبا زيتا تحزيمن إسي سالساي بزعبا أمنا زغولولوم دك أما زامرتو رابعي يسوس تأمرات جيرو قبري مقفالو كنرينا هم عرف عصر شو عتن ريهم أربعة قينهم بزعبان يسوس كريسوس بخبر مقلات شو خنرينا قال أي بأغان انتي بزعبا زتتحزمن أشي كنرينا سالساي بزعبا أمنا زقود لهم دك أما زامرتي كنرينا رابعي يسوس تأمرات جيرو قبر مقفالو كنرينا كبري كريسوس مقلات معرف عصر شو دشاكن ودق كلونا بفلاي بقزر عصران شو مونتن نايم عرف عصر تو شو عته كفلي كغوين كم زغل تزراري منان يرنا معرف عصر شو عته كنتصنع كلونا معرف عصر شو دشافقد عصران شو مونتن قويتا يسوس كريسوس زبلو كردعنا اتاتقسي كم زي سعب تنبب كابزوم ابزي عدو إلم زلو نود سب منقصو خمتسكلو كساب زريو نموت كتو زيت عموا خمزلو بحقي إبلكم الله خيبل أزي قال قويت يسوس كريسوس ندك أما زامرتو قبروك وقال صلم كله فتشكم من تبرعو كبرينا يمن تساء من قسو زر ملكتيو من أربعات حادثة كبري يسوس كريسوس ندك أما زامرتو مقلات من تساء من قسو انتاي متحاز الله إلو خحاتة تغيليو ملسوغن أتي مس قويتا زنبرة ناي قويتا خبري زرعي بيتروس يملسل نايو ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ዝረኣናዮ ናይ ጐይታ ግርማ ምስ ናይ ጐይታ መንግስቲ ምምጻእ ብኸመይ ከም ዝተሓሓዝ ካብዛ ተስዕብ ጥቕስ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ነቲ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ንምጽኣትን ክንነግረኩም ከሎና ነቲ ናይ ግርምኡ ብዓይንና ዝረኣናዮ ምስክር ኮይንና ኢና እምበር እተጣበብዎ ጽውፅዋያት ኣይሰዓብናን። ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዚዩ ዝብል ድምፂ ምስ መጸ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከሎና ኸዓ ንሕና በዕላትና ነዚ ድምፂ እዙ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና ይብል ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 16 ስጋብ 18። ጐይታ የሱስ እቲ ኣብ ማቴዎስ 16:28 ዝበሎ ኣብታ መዓልቲ ብኸመይ እዩ ተፈጺሙ? ጐይታ የሱስ ኣብ ናይ ምግላጽ ከረን ክብሩ ንሰለስተ ደቀ መዛሙርቲ ኣብ ዝገለጸሎም ጊዜ እቲ ቃል ተፈጺሙ። ምንጽብራቕ ክብሩ ናይ መንግሥቱ ተምሳል ክኸውን ከሎ ጴጥሮስ ኣብ መልእኽቱ ኣረጋጊጽልና እዩ። ብዘይካ ወንጌል ዮሃንስ ካልኦት ወንጌላት እዚ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ናይ ክብሩ ምግላጽ ጽሒፎምዎ ይርከቡ። ናይ ወንጌል ዮሃንስ ኣጻሓፋ ኣብ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰብኣዊ ዘይኮነስ ኣብቲ መለኮታዊ ባህርኡ ዘንጸባርቕ እኳ እንተኾነ እዚ ምግላጽ ክብሪ ጐይታ ግን ኣይጸሓፎን። ስለዚ ኸዓ እዚ ምግላጽ ክብሪ ጐይታ ጐይታ ፍጹም ሰቡን ምዃኑ እዩ ዘርኢ። እቶም ብኡ ዝኣምኑ ኸዓ ክጽበይዎ ዘለዎም ክብሪ ዘርኢ እዩ። ስለዚ ኸዓ እዩ እቲ ኣብ መለኮታዊ ዝኾነ ባህርኡ ዘተኩር ዮሃንስ ነዚ ታሪኽ ዘይጸሓፎ። ናይ ክብሩ ምግላጽ ናይ ክርስቶስ ሰብኣውነት ጥራይ ዘርኢ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሰባት ተስፋ ብፍላይ ብስሙን ዝኣምኑ ናይ ተስፍኦም ጽኑዕነት ዘረጋግጽ እዩ። ውለድ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይንና ሓደ መዓልቲ በዚ ክብሩ ተለዊጥና ንዘለዓለም ናይ ክብሩ ነጸብራቕ ክንከውን ኢና። ቀዳማይ ዮሃንስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ነዚ ሓቂ እዚ ዘረጋግጽ ሓሳብ ኣለዎ። ኣቶም ፍቑራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና፣ እንታይ ከም እንኸውን ከዓ ግና ኣይተገልጸን። ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንርአ ኢና እሞ ንኡ ከም እንመስል ንፈልጥ ኣሎና ይብለና። ናይ የሱስ ክርስቶስ ክብሪ ተኻፋሊ ንምዃን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጻዊዒት ቀሪቡሉ እዩ። ጐይታ የሱስ ቅድሚ ሞቱን ትንሣኤውን ክብርን ምስጋናን ተቐቢል እዩ። ክብሩ ምግላጹ እዙ የርእየና። ወንጌል ሉቃስ ካብ ካልኦት ወንጌላት ኣብሊጹ ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰብኣውነት እዩ ዝተረኽ። እቲ ምንታይ ሲ ሉቃስ ኣብ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ምዃን ስለ ዘተኩር እዩ። ስለዚ ኣብ 17 ወንጌል ማቴዎስ ካብ 1-2 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብለና፣ ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ የሱስን ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ፣ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ፣ ክዳን እውን ከም ብርሃን ጸዓደወ ይብለና። ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ፣ እቲ ዘንጸባረቐ ብርሃን ካብ ደገ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ እዩ። ኣዳምን ሔዋንን ቅድሚ ብሓጢኣት ምውዳቖም ዝነበሮም ክብሪ ብርሃን እዚ ኣብ ክርስቶስ ዝተረአየ ይመስለኒ። ሓጢኣት ምስ ገበሩ ግና እዚ ጸጋዚ ተገፊፎም ጥሩሖም ምዃኖም ፈሊጦም። ኣቐዲሞም ጥሩሖም ኣይነበሩን፣ እዚ ብርሃን እዚ ተኸዲኖም እዮም ነይሮም። እቲ ናይ ጐይታና ነጸብራቕ ክብሪ ኣዳምን ሔዋንን ስኢኖሞ ዝነበሩ ክብሪ ዘርኢ ክኸውን ከሎ ናቱ ፍጹም ሰብኣውነት እውን የረጋግጽ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ 3:23 ኵሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ድማ ስኢኖም ዝብል ጽሑፍ ነዚ ነገር እዚ ኸረጋግጸልና ይኽእል እዩ። ምግላጽ ክብሩ ዝብል ቃል ምልዋጥ የመልክት። ኣባ ጨጐራ ጊዜኡ ምስ ኣኸለ እቲ ክትርእዮ ዘይስሕብ መልክዑ ተሪፉ ናብ ጽምብላሊዕ እትበሃል ብጽባቓ እትፍለጥ እንስሳ ይቕየር። ንሕና እውን ካብዚ ድኹምን ብዝተፈላለየ ሕማማትን ዝጠቃዕ ንሓጢኣቱን ስዑር ዝኾነ ስጋና ምስ ተፈለና ሓድሽን ዘለዓለማውን ኣካል ምስ ለበስና ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ልዕሌና ክግለጽ እዩ። ከም ፀሓይ ክነበርህ ኢና። ብክርስቶስ ዘለዉ ብክርስቶስ ናይ ሞት ተስፍኦም ከዓ እዙ እዩ። ፍቕዲ 3 ሰግድና ንርአዮ። እንሆ ኸዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ ተራእይዎም ይብለና። ሙሴ ሕጊ ዝውክል እዩ፣ ኤልያስ ድማ ንነቢያኽ ዝውክል እዩ። ሙሴ ሞይቱ እዩ፣ ኤልያስ ድማ ብሰረገላ ሓዊ ንሰማይ ተወሲድ እዩ። ሉቃስ ኣብ ወንጌል ብግልጺ ከም ዘቐምጦ እዞም ምዉታት ተባሂሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝፍለጡ ብህያውነቶም ምስ ጐይታ ይዘራረቡ ነይሮም። ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ 30 ስጋብ 31 ክነንብብ ከሎና እንሆ ድማ ክልተ ሰባት ንሳቶም ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ። ብግርማ ከዓ ተገልጹ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጽሞ ዘለዎ ምውፅኡ ድማ ይዘራረቡ ነበሩ ይብለና። ሕግን ነቢያትን ኣሽሓት ዓመታት ቅድሚ ሞት ክርስቶስ ብዛዕባ ሞት ክርስቶስ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። ወንጌል ማቴዎስ 17 ፍቕድ 4 ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ፣ ጐይታይ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ፣ እትፈቱ እንተ ደኣ ኾንካስ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ፣ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ እውን ንኤልያስ ከም ዝበሎ ኣውነ ንብብ። ስምዖን ጴጥሮስ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ካብ ምዝራብ ድሕር ኣይበለን፣ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ክጥቀመሉ እዩ ዝደሊ። ጴጥሮስ ኣብቲ ግዜ እዚ ዝገበሮ ዘረባ ይኹን ሕቶ ጌጋ እዩ ነይሩ። ኣብ በዓል ሓምሳ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ስጋ ብዝምላእ ጴጥሮስ ደጋጊሙ ይጋገ ነይሩ። ኣብዚ ቦታ ጌጋ ካብ ዝዛረብ ሱቅ ክብል ነይርዎ። ፍቕዲ ሓሙሽተ ንስጋር ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደበና ኣጐልበቦም። እንሆ ከዓ ካብቲ ደበና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝተመርኩዝ እዩ፣ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ ይብለና። እዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ንወዲ የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ምስክርነት እዩ። ምግላጽ ብዝምልከት ናይ መጨረሻ ሥልጣን የሱስ ክርስቶስ እዩ። ሙሴን ኤልያስን ዝሃቦ ምስክርነት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ጸሓፊ መልእኽቲ ዕብራውያን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ስዕብ ጽሒፉ ኣሎ፣ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልትታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበረ ብኡ ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ ተዛረበና ይብል ዕብራውያን ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ በዚ ዛዚምና ኣሎና። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ልዋም ለይቲ ጐይታ የሱስ ይባረኽኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።